të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. LDK dhe PDK janë ankuar lidhur me rezultatet e rrethit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Ku qëndron Kosova në procesin e integrimeve në Bashkimin Evropian? Eksperti Labinot Grejçevci thotë:
Kosova do të thotë është mbrapa nëse krahasojmë me vende tjera të Ballkanit perëndimor, dhe kjo ndërlidhet me faktin se Kosova nuk është e njohur nga pesë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Për këtë çështje analisti Naim Rashiti thekson:
Ajo që ballafaqohen kryesisht janë telashet me Kosovën dhe Bosnjën, ndërsa ka një konsenzus shumë të gjerë për gjitha katër vendet që duhet të fillojnë disa të avancojnë shpejt e të dy tjera të fillojnë negociatat për antarësim.
Në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, vlera e kursimeve apo depozitave të klientëve ka rritur në mbi 3 miliard euro.
Gjatë këti programi, sot e njëjtë 30 nëntor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Ministria e Brendshme e Maqedonisë është në kërkim edhe të 12 prej 36 personave të akuzuar për dhunën në kuvend më 27 prill. Bullgaria, vendi kryesues i ardhshëm i BE-s, synon afrimin e vendeve të Ballkanit. Kryetari i qytetit të Londrës ka kërkuar anulimin e vizitës së presidentit amerikan Donald Trump në Britani. Një dëshmitar i qeverisë amerikane thot se i ka dhënë rushvet një ish ministri të Turqisë në shumë prej 10 miliona dollarësh. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka pranuar sot 7 ankesa nga Lidhja Demokratike e Kosovës, nga Partia Demokratike e Kosovës dhe nga një kandidat i pavarur, lidhur me rezultatet e rrethit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave. Gjithashtu, LDK i është drejtuar edhe Gjykatës Supreme, me kërkesën që të mos përsëritet votimi për kryetar të komunës së Istogut, por që kandidati LDK-s të shpallet fitues. Kronike Bekim Bislimit.
Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës dhe një kandidat i pavarur për kryetar të komunës kanë parashtruar ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me rezultatet e zgjedhjeve në komunat e caktuara, konfirmojnë zyrtarët e këtij paneli. Muldesku, kryesuesi i sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se deri në përfundim të afatit për ankesa, i cili ka skaduar të njëjtën orën 15, janë paraqitur gjithsejt 7 ankesa.
Deri me tani në BZAP janë dorëzuar gjithsejt 7 ankesa që kanë bënë me balotazh, domthonë me pas publikim të rezultateve përfundimtare që i ka publikuar dje Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Lidhja Demokratike e Kosovës i ka paraqitur 3 ankesa, një për Dragash, një për Kamenisë dhe një për Prishtinë. Partia Demokratike ka paraqitur 3 ankesa, gjithashtu një për Avers, një për Klinë dhe një për Prizren, dhe një kandidat i pavarur nga komuna Shtimes, Fatmir Rashiti, ka paraqitur një ankesë edhe ai lidhur me pretendimet që mendon se ka pas parregull.
Ankesat e këtyre dy subjekteve politike dhe kandidatit të pavarur nga Shtimia kanë ardhur pas shpalljes së rezultateve të rrethit të dytë për zgjedhjen e kryetarëve të 19 komunave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Lidhja Demokratike e Kosovës ka konfirmuar se përveç ankesave në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për komunën e Dragashit, Kamenicës dhe Prishtinës, kjo parti është drejtuar Gjykatës Supreme me kërkesën që të mos përsëritet votimi për kryetar të komunës së Istogut. Pas numërimit të votave me kusht dhatyre të ardhura me post, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Istogut Ahir Ugova kishte humbur kryesimin, gjë që kishte sjellë si rezultat përmbysjen e rezultatit duke vënë nga një dreshajnë e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës fitues në Istog. Pas këtij zhvillimi, Lidhja Demokratike e Kosovës i ishte drejtuar paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kjo organ kishte pranuar ankesën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe nuk kishte kërkuar anulimin e votave me post, por kishte vendosur që Istogu të shkonte sërish në votim për kryetarin e komunës. Nisur nga këto zhvillime, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Kosovës Isa Mustafa, ka thënë se tani ky subjekt politik do t'i drejtohet Gjykatës Supreme, nga e cila do të kërkojë që të mos shkohet në rivotim, por që kandidati i LDK-s të shpallet fitues. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa ka theksuar se Aki Rugova ka fituar në Istog, por sipas tij fitoria e tij po kontestohet me vota të kontestuara që kanë ardhur nga Mali i Zi, Serbia, Slovenia dhe Vjena e Austrisë në favor të kandidatit Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
To vota ne kemi konstatuar se nuk janë vota diasporës, ashtu si që është shprehur kundër kandidatit Zotit Rugova, sepse diasporën tonë shqiptare nuk e përbën sërbet, malazezet dhe bosnjakët. Por ne dim se ku janë qytetarët, bashkat vetare tanë të shtrirë në vendet e bashkimit evropian.
Në anën tjetër, zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, Bleran Stavileci, në një konferencë për medje më herët, ka theksuar se subjekti i tij politik posedon dhe ka prezantuar shumë fakte dhe prova të cilat, siç ka thënë ai, dëshmohet se është deformuar vullneti i qytetarëve në komunën e Prizrenit.
Ne do të ndjekim të gjitha rrugët ligjore, jemi edhe brenda afateve kohore për të denoncuar ato përsëri me mjete juridike. Si që ta bëjmë edhe sët pranë pëzapës dhe do t'i shtjerim të gjitha rrugët e mundshme ligjore në mënyrë që ta mbrojmë vullnetin e qytetarve të kësaj komune.
Stavileci ka shtuar se gjatë procesit zgjedhor ka pasur raste të shumta të parregullësive, të veprimeve manipuluese dhe abuzive, duke përfshirë sipas tij shantazhet, kërcënimet, sulmet ndaj organeve dhe zyrtarëve shtetërorë, si dhe është vënë në përdorim fenomeni i njohur si treni bullgar nga lëvizja vendosje në komunën e Prizrenit. Sipas të rezultateve të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në komunën e Prizrenit fitues ka dalë kandidati i lëvizjes vendosje Mitaj Raskuka përballë kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Totaj. Sidoqoftë, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka bërë të ditur se prej momentit të mbylljes së afatit për dorëzim të ankesave, brenda 72 orëve do të marrë vendimin lidhur me ankesat e parashtruara nga subjektet politike dhe kandidati pavarur. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njohësit e çështjeve të Bashkimit Evropian konsiderojnë se Kosova ende është largë plotësimit të kritereve të Bashkimit Evropian për antarësim. Si pas tyre, në krahasim me vendet e rajonit, Kosova është largë integrimit në Bashkimin Evropian dhe duhet të punojë në reforma të brendshme, transformim rrënjësor politik, zhvillim të institucioneve e të tjera. Ata konsiderojnë se problem paraqet edhe mosnjohja e Kosovës nga 5 vende antare të BE-s. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kosova ndodhet shumë larg përmbushjes e kritereve që parafrojnë atë më integrim në Bashkimin Evropian, thonë njohësit e çështjeve integruese evropiane, sipas tyre krahasuar me vende tjera në rajon, të cilat tashmë kanë statusin e vendit kandidat, Kosova mbetet ende larg antarësimit në bllokun e Bashkimit Evropian. Pas humbjes së hapit për liberalizimin e vizave, Kosova ndodhet para sfidës tjetër të marrjes apo humbjes së rastit për statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Labinot Greqev, si studiuesi marrëdhënieve ndërkombëtare, tha për Radio në Evropa e Lirë se paqartësia e Kosovës në aspektin e integrimeve evropiane do të vazhdojë ta ndjejë Kosovën edhe për një kohë, derisa nuk do të ketë një marrëveshje finale me Serbinë.
Kosova do të thotë është mbrapa nëse e krahasojmë me vende të tjera të Ballkanit perëndimor, dhe kjo ndërlidhet me faktin se Kosova nuk është e njohur nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe përpasoj mendoj se Kosova mbase edhe mund të aplikojë për status kandidatit, por nuk do të ketë perspektivë qartë evropiane sikurse vende të tjera të Ballkanit perëndimor.
Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, ka thënë se Bashkimi Evropian është gjithnjë e më e gatshme për të marrë në konsiderat antarësimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në blok. Sipas tij, antarësimi i tyre në Bashkimin Evropian do të siguronte paqen në rajon, ndërsa do të pasuronte edhe vetë Bashkimin Evropian. Por Greqevsi thotë se deklarata e komisionarit Hahn nuk ka të bëjë me Kosovën.
Nëse e shohim nga këto deklaratat e fundit të komisionerit Johannes, që thot se perspektiva e vendeve të Ballkanit perëndimor për integrim në Bashkimin Evropian është më e qartë tash se sa para një viti, atëherë nga ky aspekt do të mund të thonim se kjo perspektivë është më e qartë, mbase do të bëhet më e qartë edhe me strategjinë e Komisionit Evropian që publikohet me shkurt të vitit të ardhshëm, vetëm për 4 vendet Ballkanit Perëndimor, dhe këtu kam parasysh Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Shqipërinë, por jo aq shumë edhe për Bosnjën e Hercegovinën dhe Kosovën.
Shqipëria, Maqedonia, Malizi dhe Serbia janë zyrtarisht kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosova dhe Bosnia po kërkojnë të njëjtin status. Bazuar në deklaratet e kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj, gjatë vitit 2018 Kosova do të kërkojë të ketë statusin e vendit kandidat. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika, konsideron se Bashkimi Evropian është duke përgatitur strategjinë e zgjerimit, e cila në mënyrë të drejtpërdrejtë do t'i hap rrugën e antarësimit Malit të Zi dhe Serbisë. Si dhe do të rekomandoj fillimin e negociatave Maqedonisë dhe Shqipërisë. Rashiti tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me Bosnjën dhe Kosovën, në veçantë me Kosovën në këtë rast, përkatësisht a do të hapet perspektiva e aplikimit për statusin e kandidatit.
Tani për tani nga diskutimet që i dimë në Bruxelles, nuk është paraqitur ndonjë formulem për Kosovën, por nëse do të bëhte, kjo do të ishte hapi serioz dhe oferta serioze e Bashkimit Evropian ndaj gjithrajonit në këtë rast Kosovës për statusin e kandidatit.
Ai mendon se Bashkimi Evropian pas një përgjumje, pothuajse 10 vjeçare, ka revitalizuar politikat e zgjerimit dhe siç tha, presidenti i Komisionit Evropian ka bërë të ditur se zgjerimi do të jetë një prej 10 pikave të prioriteteve të Bashkimit Evropian.
Dhe në kodër të këtyre të prioriteteve, zgjerimi i Ballkanit, ekskluzivisht i vendeve të Ballkanit Perëndimor, është dhe në agjendë dhe ka një përkraje të gjerë. Ajo që ballafaqohen kryesisht janë telashet me Kosovën dhe Bosnjën, nësa ka një konsenzus shumë të gjerë për gjitha katër vendet që duhet të fillojnë, disa të avancojnë shpejt e të dy tjera të fillojnë negociatët për antarësim.
Njësit e qështjeve evropiane thonë se Kosova duhet të punoj shumë në sundimin e rendit dhe ligjit në reformat e brendshme të bëj një transformim rrënjësor të politikë bërjes, zhvillimit dhe funksionimit e institucioneve, pun të cilat si pas tyre mbeten sfid para shtetit e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Eksperti për çështje financiare Milazim Abazi konsideron se kursimet e qytetarëve dhe bizneseve në Kosovë janë të vogla, nëse ato krahasohen me vendet e tjera të rajonit në aspektin e numrit të banorëve. Petrit Tebalia nga Shoqata e Bankave të Kosovës thekson se normet e interesit janë të ulta dhe jo favorizuese për klientët, jo vetëm në Kosovë, por edhe në të gjitha shtetet evropiane. Këto komente u bën derisa në një raport të Bankës Qendrore të Kosovës theksohet se shuma e depozitave në bankat komerciale në Kosovë është 3 miliard euro. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, vlera kursimeve apo depozitave të klientëve ka rritur në mbi 3 miliard euro. Si pas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, mbi 2 miliard e 100 milion euro janë kursimet e ekonomive familjare, kurse rreth 800 milion euro janë depozitat të ndërmarrjeve. Norma interesit për kursime është rreth 1%. Mbajtja kursimeve në institucionet financiare në Kosovë, si nga ekonomitë familjare, po ashtu edhe nga bizneset, nga ekspert për çështje ekonomike tregon për besueshmërinë dhe stabilitetin e bankave komerciale që veprojnë në Kosovë. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petri Tibalia, thot për Radio Evropa e Lirë se normat e interesit për depozita janë të ulta dhe jo favorizuese për klientët, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë shtetet e Evropës.
Ndërsa norma për depozita keni të drejtë që është në një shumë të ulët dhe nuk i favorizon kursimtarët, por kjo është një gjendje e përgjithshme jo vetëm në rajon, por në të gjithë Evropën ku normat për kursime janë në nivelin më të ulët historik që kemi pasur ndonjëherë.
Në anën tjetër, eksperti për çështje financiare Milazim Abazi thotë se vlera prej 3 miliard euro është një shumë solide, megjithatë ai thotë se Kosova në krahasim me vendet e rajonit ka nivelin më të ulët të depozitave për kokë banore.
Megjithatë mendoj se është pamjaftueshme dhe kemi kursimet më të vogla për kokë banore në region. Kosova ka mundësi akoma më tepër të prisë kursimet qytetarëve dhe biznesit, sikur garantohet minimumi i depozitave që sot është në derin 4.000 euro, themi të shkoj në 10.000 euro.
Ndryshe, përgjegjës për sigurimin e depozitave është fondi kursimeve të depozitave të Kosovës. Limiti tanishëm i sigurimit të depozitave për një depozitor, person fizik apo juridik, në një bank është 4.000 euro. Ky limit pritet të rritet në 5.000 euro nga viti i ardhshëm. Por, valia kursimet të qytetarëve i llogaritë si kapital pozitiv, për investime në të ardhmen.
Në fakt, shumë pozitive që qytetarët arrin të ndajnë një pjesë të të ardhurave dhe të deponojnë si kursime, është shumë pozitive sepse për të bëj investime së pari duhet të kemi kursime, një bazë të mirë të kapitalit dhe pastaj vijojnë edhe investimet.
Ndryshe vlera depozitave të i kalon edhe shumën e kredive të përgjithshme në nivel vendi. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera kredive ka rritur në mbi 2.4 miliard euro. Nga kjo shumë, ekonomitë familjare kanë kredi rreth 900.000 euro, kurse ndërmarrjet mbi 1.5 miliard euro. Kamatat për kredi sillen nga 6 deri në 7.7%, varësisht nga lloji kredis dhe banka komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministria e Brendshme e Maqedonisë është në kërkim edhe të 12 prej 36 personave të akuzuar për dhunën në kuvend më 27 prill. Ndërkohë, Komisioni për çështje të mandateve ka miratuar kërkesën e gjykatës penale për heqjen e imunitetit për 6 deputetëve të VMRO-s, po ashtu të akuzuar për dhunën në kuvend. Vendimi do të kaloj edhe në një seancë plenare. Lidhur me këto zhvillime është e prononcuar edhe ambasadori amerikan Jesse Bailey, duke kërkuar përgjegjësi, por edhe transparencë në hetimin e ngjarjeve të dhunshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Organet e rendit janë në kërkim edhe të 12 personave të dyshuar për ngjarjet e dhunshme në kuvend më 27 prill. Ka bërë të ditur ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski në paraqitjen e parë para medjave, dy ditë pas arrestimit të 19 personave dhe 6 deputetëve të VMRO dëpëmënes, të cilët ishin lënë të lirë deri në përfundim të procedurës për marrjen e imunitetit nga kuvendi i Maqedonisë. Por kreu i dikasterit të brendshëm nuk ka dhënë asnjë detaj shtesë për aksionin e përmasave të gjera të policisë.
Izdadeni se naredbe znači za 36 po 12 lica se ushtese traga, ti se najverovatno në Republikën.
Janë lëshuar urdhra për ndalimin e 36 personave. 12 ende janë të pakapshëm, por besojmë se ndodhe në Maqedoni. Informacione shtesë nuk mund të ndaj me opinionin, ka deklaruar Spasovski. Ndërkohë, Komisioni për çështje të mandateve dhe imunitetit, me kërkesë të gjykatës penale i ka propozuar kuvendit marrjen e imunitetit të deputetëve të VMRO dëpëmënes, Krste Mukovski, Johan Tërçolovski, Luben Arnaudov, Zhaklina Peshevska, Sasho Vasilevski dhe Lupço Dimevski. Procedura duhet të kaloj edhe në seancë plenare, por bazuar në reagimet e VMRO-s, ajo mund të zgjasë pavarësisht të kërkesës së gjykatës për veprim të shpejt.
Në 27 aprill, poveqe nashi kolegi bea povredeni, bea maltretirani, bea staveni vo založništvo.
Më 27 prill, shumë koleg tan ishin lënduar, keq trajtuar, ishin zan peng. Akt ky që është në kundërshtim me të gjitha parimet morale, por edhe me aktet pozitive të kuvendit. Gjendja është e pastër, faktet janë të dukshme, argumentet janë anën tonë, drejtësi duhet të ketë, ka deklaruar deputeti i LSDM-s Aleksandr Kiracovski, duke kërkuar përgjithësi për gjitha çfarë kishte ndodhur në kuvend. Në seancën e komisionit nuk ka pasur deputet të VMRO dëpëmënes. Lidhur me ngjarjet e 27 prillit dhe arrestimeve të personave të dyshuar për pushtimin e kuvendit dhe sulmet ndaj deputeteve, ka reaguar edhe ambasadori amerikan Jesse Bailey. Ai tha se përgjithësi duhet të ketë, por gjithashtu edhe respektim të prezumimit të pafajësisë.
The police, the prosecution, the judicial system should proceed transparently.
Policia, prokuroria, sistemi gjyqësor duhet të veprojë në mënyrë transparente, duke respektuar tërësisht standardet më të larta. Gjithsesi, ne dhe Bashkimi Evropian kemi thënë se përgjegjësi për ngjarjet e 27 prillit duhet të ketë, por procesi gjithashtu duhet të respektojë prezumimin e pafajësisë, ka deklaruar Bailey. Ngjajshëm ka reaguar edhe ambasada britanike duke theksuar se ngjarjet në kuvend më 27 prill ishin të dhunshme dhe për to nevojitën hetime të detajuara duke respektuar procedurat institucionale dhe juridike për transparencë maksimale. Në mesin e të arrestuarve është edhe ishë ministri punave të brendshme Mitko Çafkov, të cilët i është të caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditave. Pushtimi i kuvendit nga protestuesit kishte ndodhur disa çaste pas zgjedhjes së kryetarit të kuvendit Talat Xhaferi. Protestuesit e nxitur nga VMRO-ja dhe të ndihmuar nga disa prej deputeteve të saj, por edhe nga policia e cila nuk ishte ndërhyrë për ndalimin e tyre, ishin futur në institucionin Liçvanës, ku kanë sulmuar deputetët e opozitës, disa prej të cilëve Zoran Zaev dhe Ziadin Sela kishin pësuar lëndime më të randa. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lir është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Një dëshmitar i qeverisë amerikane, dje gjatë një seance dëgjimore në një gjykatë në New York, ka thënë se i ka dhënë rushfet një ish ministri të Turqisë në shumë prej 10 miliona dollarësh. Dëshmitari Reza Zarab dhe një ish zyrtari një banke turke nga autoritetet amerikane akuzohen për konspiracion për shmangje të sankcioneve të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Një dëshmitar i prokurorëve amerikan ka thënë dje në gjykatë se i ka paguar më tepër se 50 milion dollar rushfet te ministri i ekonomisë së Turqisë në vitin 2012 në kuadër të skemës prej 1 miliardi dollarësh për të ndihmuar Iranin që të shmanget sankcioneve të Shteteve të Bashkuara. Këtë marrëveshje të tij me ish-ministrin e ekonomisë së Turqisë Mehmet Zafer Çaglayan, biznesmeni iraniano-turk Reza Zarab, tash në rolin e dëshmitarit, e ka përshkruar në procesin e dëshmive gjyqësore në New York kundër bankierit të turk Mehmet Hakan Atkila, i cili është i akuzuar si bashkëpunëtor i zotit Zarab në konspiracion për shmangje të sankcioneve kundër Iranit dhe për dhënje të rishfetit për zyrtarët publik. Zarab, 34 vjeçar, i cili ka deklaruar se është fajtor lidhur me akuzat për mashtrim në këtë rast dhe bashkëpunon si dëshmitari kryesor i qeverisë amerikane, ka thënë se ka diskutuar për skemën e evitimit të sankcioneve me ish-ministrin Çaglayan, me çdo rast i ka përdor valigjet përplot me ar për pastrim të parave të Iranit. Mund të ndihmoj me këtë, duke pasur parasysh se profiti ndahej 50-50, e ka cituar Zarabi ish-ministrin Çaglayan. Zoti Çaglayan është i akuzuar në këtë rast, por ai ende është në ikje. Ai ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Mehmet Zafer Çaglayan ishte ministri i ekonomisë kur kryeministri i Turqisë ishte presidenti tashëm Recep Tayyip Erdogan. Ai pat dhënë në dorëheqje në vitin 2013, kur autoritetet e Turqisë filluan hetimin nëse ai dhe ministrat e tjerë kishin marrë rushfet nga Zarabi për të ndihmuar Iranin që të shmanget sankcioneve të Kombeve të Bashkuara. Zarabi ishte arrestuar në Turqi në atë kohë, por autoritetet e Turqisë përfundimisht e kishin liruar atë dhe i kishin tërhequr të gjitha akuzat kundër tij. Autoritetet amerikane kanë pranuar se rasti i tyre ishte marrë nga hetimet turke. Ndihmës së prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, Siddhartha Kamaraju, i tha gjykatës se Zarab e kishte orkestruar konspiracionin e nivelit të lartë për të ndihmuar Iranin që të anashkaloj sankcionet amerikane dhe të mundësojë të ardhura prej 1 miliardi dollarësh për Iranin nga shitja e gazit dhe naftës, duke lëvizur në përtregjet bankare në Shtetet e Bashkuara dhe NATO globale. Zarab gjatë dëshmisë së tij tha se kishte hasur në rezistencë kur ishte afruar një ekzekutivi të bankës Halk Bank, që është pronë e qeverisë turke, në fund të vitit të 2011 ose në fillim të vitit të 2013 në përpjekje për të përfituar qasjet e parat iraniane. Ky ekzekutiv i bankës ishte friksuar se personaliteti i Reza Zarabit, si bashkëshor të yllit të njohur të muzikës turke, Ebru Gandes, do të nxiste interesim për transakcione. Pas kësaj, Zarab tha se ishte takuar me ish-ministrin Çaglayan, i cili i tha se do ta lehtësonte mënyrën për transakcionet e tij, por vetëm nëse do ta merrte gjysmën e profitit. Zarab dëshmoi se pjesa e Çaglayanit ishte gjithsej më tepër se 50 milion dollar. Reza Zarab tha se ai kishte arritur që nga shitja e gazit dhe naftës iraniane në Turqi të blente ar, e pastaj nëpërmjet kurierëve ta dërgonte arin me valizhe në Dubai, ku ari përsëri ishte konvertuar në para të gatshme që ishin depozituar në një gjillogari të një kompanie. I akuzuari Mehmet Hakan Atila, 47 vjeçar, që ishte ekzekutiv i lartë në bankën Halk Bank, ka thënë se nuk është fajtor. Një avokat i tij e ka sulmuar kredibilitetin e dëshmitarit Zarab, duke e portretizuar si gënjeshtar. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u ka bërë thirrje autoriteteve amerikane që ta rishqyrtojnë vendimin për të akuzuar ish-ministrin Çaglayan, duke thënë se ai nuk ishte angazhuar në asnjë keqbërje, meqë Turqia kurrë nuk ishte imponuar sanksione kundër Iranit. Ankaraja konsideron Iranin si partner të rëndësishëm tregtar. Para se Zarab të bëhej dëshmitari kryesor i qeverisë amerikane, zoti Erdogan disa herë kishte kërkuar që Shtetet e Bashkuara ta lirojnë atë. Ministrat e tij kanë vlerësuar se rasti është i fabrikuar dhe se Zarabi mbahet peng për ta detyruar që të dëshmojë. Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bullgaria, që prej janarit do tjetë kryesuese e presidencës së bashkimit evropian për 6 muajt e ardhshëm, thot se do të punojë që të ketë më tepër projekte për infrastrukturë dhe energji për të ndihmuar në afrimin e vendeve të Ballkanit perëndimor me BE-n. Shqipëria, Kosova, Mali, Zi, Serbia, Macedonia dhe Bosnjë-Hercegovina të gjitha synojnë integrim në bashkimin evropian. Megjithëse BE-ja ballafaqohet me sfida të shumëfishta përfshir daljen e Britanisë dhe reformën e eurozonës, komisionari për integrim i saj Johannes Hahn tha këtë javë se Brukseli është më i gatshëm për shqyrtimin e zgjerimit të mëtejshëm. Liliana Pavlova, ministre e përgjegjëse për presidencën bullgare të BE-s, tha se bashkëpunimi më i afërt me shtetet e Ballkanit perëndimor përfshir migrimin dhe çështjet e sigurisë është esencial për paqen dhe stabilitetin në bashkimin evropian. Paqja, qetësia, stabiliteti dhe ardhmja e Evropës kalon në për Ballkanin perëndimor dhe projekti evropian nuk do të jetë komplet pa atë, i tha agjencisë Reuters zonja Pavlova gjatë një interviste. Kryetari i qytetit të Londrës, Sadiq Khan, ka kërkuar që të anulohet vizita e planifikuar e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump në Britani për shkak të një ripostimi në rrjetin Twitter të një grupi të djathtë ekstrem që është dënuar gjërsisht në Britani. Zoti Khan tha sot se Trump ka promovuar një grup ekstremistë të neveritshëm dhe se vizita zyrtare nga ai në Britani nuk do të jetë mirë se ardhur. Zoti Trump ka shkaktuar shqetësim të madh dhe pasi dje e ka ripostuar një shkrim provokues dhe video të paverifikuara nga grupi së djathës ekstreme Britania së pari që synonin të tregonin në dhunë nga muslimanët. Presidenti Trump mbrëmvon ka reaguar në mënyrë kundërshtuese, pasi një zëdhënës i kryeministres britanike Theresa May tha se presidenti Trump ka bërë gabim që e ka ripostuar këtë shkrim dhe videot. Theresa, mos u fokusoni në mua, fokusohoni në terrorizmin islamik shkatrues që po ndodh brenda Mbretërisë së Bashkuar, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se Shtetet e Bashkuara nuk dëshirojnë luftë me Korenë Veriore, por ka tërhequr vërejtjen se regjimi i Korezë Veriore do të shkatrohej tërësisht nëse aktet e vazhdueshme të agresionit të saj çojnë në luftë. Duke folur mbrëmvon para seancës së jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadorja Haley tha se testi i fundit i Korezë Veriore, i raketës së fuqishme ndërkontinentale balistike, për të cilën është pretenduar se mund të arrijë në tokën e Shteteve të Bashkuara, e ka shtuar emergjencën që të gjitha vendet të shkëpusin lidhjet me Pjenjanin. Ajo i ka bërë thirrje Kinës, që është partneri më i madh tregtar i Korezë Veriore, që të ndërprejë të gjitha furnizimet me naftë për Korenë Veriore. Diktatori i Korezë Veriore ka marrë vendim dje që na sjell më afër luftës e jo më larg nga ajo, tha Nikki Haley. Nga sulmi një aeroplani pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në një kompleks të militantëve afër kufirit të Pakistanit me Afganistanin, janë vrarë 3 militantë, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë zyrtar të inteligjencës së Pakistanit. Flutorakja pa ekuipazh kanë lansuar dy raketa në kompleksin e komandantit të rrjetit militant Hakani në rajonin Fisnor Kurram. Sot herët në mëngjes, kanë thënë zyrtarët që kanë folur në kushtet të anonimitetit, pasi nuk ishin të autorizuar për të folur me media. Sipas tyre, është e paqartë nëse komandanti Abdur Rashid ishte në këtë kompleks në momentin e sulmit. Nuk ka pasur komente zyrtare nga qeveria pakistaneze apo militantët. Pakistani i kundërshton sulmet me aeroplan pa ekuipazh, duke thënë se e cenojnë sovranitetin pakistanez dhe pretendon se i ka shkatruar bazat e militantëve në atë rajon. Megjithatë, konsiderohet se sulmet e këtilla në mënyrë efektive i kanë goditur saqet ku strehohen militantët që operojnë në të dy anët e kufirit. Ministria e Brendshme e Afganistanit ka njoftuar se 5 vetë të dënuar me vdekje për vrasje dhe rëmbim, dje janë ekzekutuar me varje në një burg në kryeqytetin Kabul. Një ish antar i Këshillit Provincial të Heratit është në mesin e 5 personave të ekzekutuar, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Najib Danesh. Një gjykatë e apelit në provincën Herat në pjesën perëndimore të Afganistanit para një viti e ka dënuar një ish antar të Këshillit Provincial dhe 4 persona të tjerë për rëmbimin dhe vrasjen e të riut Mohamed Shah në qytetin Herat. Ministria tha se ekzekutimet janë kryer pasi 3 seanca të apelit dhe presidenti Ashraf Ghani e kanë konfirmuar dënimin me vdekje për këta 5 persona. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.